Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündörgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan ulanetinin Qızlarvat etrafında qalaç kərinəçlər buğday oranı girişərlər. Yerli dayxanlar üstümüzə qasır mövzümünlə buğdayın xasırlılığının pesvolanı umaydiyarlar.
Etrafın çəğində 3 günün davamında 700 gektar tövrəgi buğday meydanından xafil yığınaldı. Orak geçirilən yerlərdə qalaç kərindəçilərin taf əhlisi diyen yali dövləti birgili çıxdı.
Deyip Balkanlı bir ova hocalık işgara da Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Yerli kərinəçlər geçen yılın devamını su yetmeçiliğinin yetileşmeyi, ığalın az olmağı, öz vaatına mineral dökünlerin yeterlik üpçün edilmeliği, teknika kıyınçlıkları ve ziyankeşleri karşı zirur dermanların vaatına üpçün edilmeliği yalı problemalar sebeple buğdayın hasılılığının pesvolun onaydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun Gürvatar Bülayet'taki haberçısı geçen hepte iveren malumatına Qızlarvat etrafının buğday meydanlarının ençemesine Kaşalotların gödeyliyenliğini xabar verdi. Oruk geçirilen meydanlardan iyi verilen fotosuratlarda Qamışvasan qallı meydanlarını görmek bolyar. Türkmenistan'a buğday yorunu resmi taydan iyunun başlarına girişmek kararlaştırıldı. Ahal Maru ve Levak velayetinin qallaçıları 2. iyunu, Balkan ve Daşoğut velayetinin qallaçıları 9. iyunu resmi taydan oruk mövzümüne girişerler. Yerli sinciler yurdun dürlü sevdiklerine qallanın xasırlılığının pes olanını, bu yağdayın bolsa önümüzde qallı mövzümüne çenli uunun qıtçılığına getirmeginden korkulayan onaydiyar.
Türkmenistan indi sonki bir näçe ýyl bäri öz-özüni buğday bilen üpçün edip bilmeýär. Ýurdun çäginde öndürilen galla 3 aýada ýetmän gutaryar. Russiýadan we Qazaqstandan buğday ýetirilmese kyn bolar.
Deyip bir yerli sinçada Atık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aýtdy. Bu aralıkta Qazaqstan barada işgullyk we iqtisadiýet maglumatlaryny çap edýän LS neşrine görä Qazaqstan Türkmenistana eksport edýän buğday we gally önümleriniň göwrümini azaldýar. Neşrin sanlaryna görä Qazaqstan Türkmenistana eksport edýän buğdaýynyň göwrümini 2023-nji ýylyň 1-nji 4 aýyna geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilýän 38.14 götürüm kemeltdi. Qazaqstan geçen ýylyň 1-nji 4 aýyna Türkmenistana 1500 tonna buğday eksport eden bolsa, üstümüzdäki ýylyň degişli döwrüne Türkmen bazaryna berilen gazak buğdaýynyň mesberi 110.000 tonna düşdi. Qazaqstana öndürilen uunyň eksporty buğday bilen deňeşdirilýän hasa peseldi. Ýylyň 1-nji 4 aýyna Türkmenistana eksport edilen gazak uunynyň mesberi geçen ýylyň degişli döwrüne deňeşdirilýän 63 götürüm pese gaçdy. Türkmen häkimetleri import eksport maglumatlaryny köpçülige äşgär etmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Qızlarvatlar agronomlaryň hasa Aplamalarına göre sevitte resmi taydan buğday oranı girişilmezden ön 9. iyun için etrafta gallı oranın 30 götürümünün tamamlanmağına karşılayar. Bu aralıkta şu günler sevit hakimiyetleri Qızlarvat etrafını resmi taydan gallı oranı girişmek davrasını geçirmek için bol hazırlı gallı meydanlarını tapmakta kıyınçılık çekerler. Velayet ve etraf hakimiyetleri gallı oranı ak pata vermek davrasını geçirmek için bol hazırlı buğday meydanlarını tapmakta kötü yerler. Devlet televizyonuna görkezmek için adından 10 hektarlı Tekiz bol hasılı buğday meydanını tapmalı. Kerene yerleri gamış vasıp yatır. Buğday boyalmandır. Hasıl pes. Balkan vilayetinin hakimlik resmileri tutlu ve yaşlık dayxan birleşiklerine çare geçirme üçün saylanıp alınan yerleri halamandırlar. Ol yerler ret edildi deyip yağdaydın havarlı çeşme Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın Qovoçanın ve buğdayın hasıl mevzimi devlet televizyonesine davara bilen ıglan ediliyar. Hasıl mevzimine girişmek davarası resmilerin ve yaşlılığın esin vekillerinin katlaşmağına sahnalaştır. Ve dayıxanlar oba hocalık ekinlerinin yetişenliğine ya da yetişmenliğine qaramazdan özlerine resmiler tarafından ak pata berilenden son resmi taydan hasıl yağınamağa girişerler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neçinin Maru vilayetinin bayramalı etrafına heniz hasılı yetişmedik buğday meydanlarına oruğu girişilenliğine xabar veriyar. Neşirin çap eden videosunda heniz yaşarıp oturan buğday meydanlarını görmek koruyar.
Esası vazife devlet televizyonyasına bolçuluğu qağız etmek maksadı bilen video kadrları tayyarlamak.
Deyip Balkanlı bir yaşayacağız artık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Devlet televizyonu hatır kurap karlı hasırını yığmayan kombaynları, bol hasırlı buğday meydanlarını görk ediyer.
Esası ve deyip kamış filan buğday meydanlarını görk etmen, hakikati aitman, buğday plan varışnamasını kağıda doğurmak.
Deyip yerli yaşayıcı sözünün üstünü getirdi. Azatlık radyosunun haberçisi Sebit'in kəbir künceklerine uğunluğutçuluğunun devam ediyenliğini, en iyiz yanvar ayının uğun paylarını alıp bilmedik hocalıkların bardığını haber veriyer.
Doğru, oğu hocalık siyaseti amal edildi, su çıkarcı deskalardan ve oğu hocalık teknikalarından neticeli peydalanırsa, şeyle de dayhanın girdecesini güveran aylamağa yeter yal etseler, doğal çörek karasılığını kazanırdık.
Deyip bir yerli yaşayıcı da artık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Haberçilerimiz yurtta obu hocalık işlerinin agroteknik kadrlara layıklıkta geçirilmeyenliğini, ekransılık puduğunu yıllar boyu devam edeyen su dökünü ve teknika yetmezliği ile bağlı problemler var da ilgilerli haber veriyerler. Rahatlığın Balkan vuraytına haberçileri Mart'ın ortalarına ekransılık sularının yetmezliği ile bağlı problemlerin buğduyun iyide işlerini böktüyenliğini haber veriptiler.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-300 Sizning telefon belgilari bilan xabarlashing. Biz sizning shaxsiyatingizning birlik saqlanajaqligiga kepil etamiz.
Kepler Adatlıq radiosi. Öyüngizde sağlık hormatly dinleyiciler. Eferde xalqara temasi bilan men Yoqsona Nurvan. Günni ordaqsi oşlaryň dowam etmegi bilen Ukrainanyň Donetsk tewtinde bir raýat öldürildi. 11 adam yaralandy diýip Ukrain harbylary we yerli resmiýetler 31-nji maýda aýtdy. Donetsk tewtinin gubernatoru Pavlo Kirilenko Rusların atom toplarının Harlivkanın kolonundaki Sasiviyar'da bir adamın ölmeğine ve tewt boyunca 10 adamın yaralanmağına sebep olanlığına aitti. Korunmak ministerinin ornasarı Hanna Malyar'ın sözlerine göre Moskova'nın Donetsk tewtinin Bakhmut şehrinin töwereginde hücumları biraz kiparlanyalı olsa da yaralı uyuşların baş stabi özünün günleri kasabatında Ukrayna uyuşlarının gününe gordu Rusların 22 hücumunu yerine serpiktirenliğine aitti. Rusya Kharkov sewtinin Kupyansk ve Masyutivka töwereklerine Luhansk sewtindeki Novoselivsk şehrine soğusuz hücum etti. Günne gordu bir neçe aylap dowam eden söwüşün merkezi olan Bakhmut'ta Malyar'ın sözlerine göre Rus koşumları piyada koşun operasyalarını geçirmeye. Görünüşünden onlar öz güçlerini tezden cemleye. Yönü Ukrayna pozisyalarına top atmaklarını ve hova hücumlarını dowam ettiriyer deyip Korunmak Ministerinin oruna saray etti. Rusya'nın Wagner hakkını tutma toparının başlığı Bakhmut'taki hücumlara yolbaşılık eden Yevgeni Prigozhin geçen hepte öz sögüşçülerini bir yerden çıkarayanlığını ve şehri adati Rus güçlerine tavşırayanlığına etti. Ukrayna'nın Korunmak Ministerliği Wagner sögüşçülerinin Bakhmut tevroklarından çıkayanlığını emma öz güçlerinin şehirde galiyanlığını tasdikledi. Prigozhin Bakhmut'un öz hakkını tutma güçlerinin önüne sinanlığını öne sürdü. Emma Ukrayna olsunu onun aydanlarını öret edip öz güçlerinin güveran edilen şehrin demirgazgın nakı ve gün ortasının nakı pozisyaları eylemeyi başaranlığına aitti. Rusya'nın Krasnodar sevtinin hakimi Veniamin Kondratyev 31. May günü yerden öten akşam bu sevtte yerleşen Nevdarat Salayan Zavod'da yangın tronluğuna aitti. Ol bir yangına dron zarvasının sebep olanlığını öne sürdü. Hakimin tasdiklamağına göre pilotsuz uçarın uran zarvası Afif Zavod'un nevt kuyan bölümlerinin birine yangın turmağına sebep oldu. Kondratyev ezir çekenlerin yokluğuna aitti ve sonra yangının öçürülenliğini haber verdi. Rusya'nın Belgorod sewtinin hakimi 30-njy may güni giyişlik parahat ilat üçin wagtlaryň gaçyp atalygy topa tutulanda bir adamın ölüp 6 adamın yaralananlygyny aýtdy. Gubernator Vyacheslav Gratkov gaçyp atalga gelip uran artilleriýa zarbasyny Ukrainanyň ýaralygy güýçlerinden gördi we bu ýerde içerki bosgunlaryň şol sanyny ýaşly adamlaryň we sagalaryň kem bolanlygyny aýtdy. Ukraina tarapy bu aýdylýanlara hiç bir düşündiriş bermedi. Ukrainanyň Luhansk şäherinde Russiýanyň tassan dol basyp alan ýerine Moskwa tarapyndan belirlenen häkimetler 31-nji maýda Ukraina güýçlerinin Karpat owasyna atan toplarynyň guş fermasynda 5 adamyň ölümüne we 19 adamyň yaralanmagyna sebäp bolanlygyny aýtdylar. Bu maglumaty garasyz ýagdaýda tasdiklap bolmady we Ukraina oňa hiç bir reaksiýa bildirmedi. Russiýa 30-njy maýda Kiýew we Pilosuw şäherleriniň täze howa tolkuny bilen zar wurdy. Bu 3 gün içinde edilen 4-nji hüjüm bolup adından bir adamyň ölümüne bir näçe adamyň yaralanmagyna getirdi. Ukraina häkimetleri Pilosuw şäherleriniň köpüsiniň paýtagtyň howa goraglar tarapyndan urulyp ýykylanlygyny aýtdylar. Şaharda Moskwa bir näçe bina zeper ýetiren seýrek dron hüjümine sedawar boldy. 30-njy maýda German kansleri Olaf Scholz bilen söhbetdeş bolan Vladimir Zelenski Rus hüjümlerini öňüne almak üçin ýurdun howa gorag ulgamlaryny mundan beýlekde güýçlendirmek barada Ukrainanyň günwatar hyzmatdaşlary bilen geçirýän gepleşiklerini dowam etdirýändigini aýtdy. Russiýa şol gün Kiýewe güýçli dron hüjümini etdi. Şeýle de Russiýanyň gorunmak ministrligi Moskwanyň ýokarynda 8 sany pilosuw uçaryň urulyp ýykylanlygyny ýa-da öňüniň kesilenligini aýtdy. Moskwa bulary Kiýew rejim tarapyndan gurnulan terror orçuluklu hücum deyip hasiyetlenirdi. Rusya'nın Derinov Komiteti bu hücumlar neticesinde hiç kimin yaralanmanlığına etti. Kreml bu hücumdan Rus Prezidenti Vladimir Putin'in hem havarlı edilenliğine etti. Sonra Putin'in Ukrayna Rusları korkulmağa çalışıyor diyenliği havar verildi. Ukrayna özünün bu hücume dahırladığını inkar etti. Aktam'ın Metduva Sekretari Karina Jean-Pierre Washington'la Abasa'nın Rusya'nın içine edilen hücumları korlamayanlığına etti. Ýewropa Birleşigi Kiýewe edilen hüjümleri ýazgardy. Ýewropa Birleşiginiň Metduwat wekili Peter Stano bu kiýil hereketleriň Ukraina raýatlaryny feljermeden dogry salýanlygyny aýtdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Lewabyň merkezi Türkmenabat şäherinde dizelerine hem näresme ýagdaýda hereket eden mesur tuwda dukanlarynyň biri ýapyldy. Sewitiň häkimetleriniň ähli tuwda nukutlaryny gizli saat 21:00-dan soň ýapmak barady dowam edýän talaby. Kiçi telekeçileriň mümkin girdejilerinden mahrum bolmagyna getirýär. Hususy dukan eýeleri häkimetleriň çäklendirmeleri bilen birlikde dürli barlyk urluklarynyň pary talaplary hem tuwdadan il çekmegine sebäp bolýandygyny aýdarlar. 25-nji maýda Türkmen awadyň merkezindäki mini-market atlandyrylan dukan polisiýa tarapyndan möhürlendi. Bu dukanyň şäheriň beýlik tuwda nukutlarynyň tapawutlylykda giýje gündiziň dowamynda hem işlemegi ilada arasynda meşhurlygyny artyrdy. Niýazow ýolunyň urundaky bu hususy dukanda öý hojalyk seristeleri, çilim, serbetler, alkogol önümleri, azyklar ýaly günü berin haritler satylýardy. Habarçymyzyň sözlerine göre, dukanyň kadadan çykma hükmünde gijelerine hem işlemegi, onuň eýeleriniň polisiýa işgärleri bilen paranyň öwüzine umumy dil tapsmagy sebäp bolupdyr.
Bu dukan gijelerine hem açyk bolsa, oňa hiç kim batyrynyp bilmeýärdi. Emma geçen hepde soňkujaň dabaralarynyň öňýany güýçlendiren howpsuzlyk çäreleriniň arasyna bu dukanyň iş hem dolu togtudyldy.
Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri 31-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz dukanyň isiniň gaýtadan ýoly goýuljakdygyny ýa ýokdygyny, şeýlede onuň birdenki kanun goraýjy gullyklarynyň sanatyny düşmeginiň mümkin sebäbini anyklap bilmedi. Bu barada Tewitim prokuraturasyndan häkimliginden maglumat almak başartmady. Mini-market dukanynyň ozalky sewdigärleri bilen de howpsuzlyk meseleleri sebäpli habarlaşmak mümkin bolmady. Sebitdäki habarçymyz Tumusky din çalış mövsümünün golaýlymagy bilen köp gozalyklaryň jaýynyň arka tarabynda ýa-da melleginde kiçi tuwda nukutlaryny esaslandyrýandygyny, olorda sol taanda gazlı suwlaryň hem ilaty hüdürlenýändigine gurrun berdi. Ýöne häkimetleriň 21.00-dan soň suwlan okutlaryny ýapmak talaby telekeçileri mümkin müsterilerinden neticede de girdeciden mahrum edýär. Yerli hudutu dükkan eyyeleri eger de kesitlenen taatlan son suvdanı devam ettirseler, onda 800 manat müsveründe cerime yazilyandığını gurrun verdiler. Suvda dükkanlarının iş tertibine girdilen qadağınçılığın mümkin sebeplerine düşündürüs berilmeyer. Emma havırçılarımız bilen sökbette suvallayan yerli sinçılar, munun dünyanın en bir yapık ve represif yurtlarının birinde, ilati bir gözükçülükte saklamak tağallarlarından uğur alyandığını saklayarlar. Azatlık mundan öň gijelerini gezelince diýen adamlaryň, hatda ýaş juwutlaryň hem dil üstü bilen bardygy aýdylýan komendant tagdyny bozmakda aýplanyp, polisiýa soragy ekdilen halatlary barada maglumat beripdi. Telekeçiler häkimetleriň iş tagdyny çäklendirmek bilen birlikde, ýigdirli gelýän barly gullyklarynyň hem durly sebäpleri arap, para tamakin bolýandygyny aýdarlar. Hususy dükkan eýelerine görä, her 6 aýdan barlyg bilen gelýän yangın, elektrik idarlarını, qalı vertide kesillerin ümünü alıs ve arasıçılık kulluklarının her haysısını 200 manat müçvöründe para vermeli olyar. Sorulyan muktardaki para verilmese, deyisli barlı kullukları ulu cerime yazdıktağı bilen hayvadat yarlar. Bu aydilyanlar boyunca, gurunu gidiyen barlı kulluklarının hiçbiri komentariye vermedi. Türkmenistan'da endemiki herkete uğrulan korrupsiya hadiseleri, sultanda para horluk, nepotizm, karındaş parazlık ve korrupsiyanın baskı da köp görünüsü, cemiyetin ähli gatlıklarında, durmuşun ähli uğurlarında özünü görkezýär. Korrupsiya boyunca halkara hasabatlarda, Türkmenistan dünya yurtlarının arasında en izdaki orunları eyeleýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlary gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mara welaýatynyň Bayramaly we Garagum etraplaryna ekrançylyk meýdanlaryna, hojalyklaryň otyym saklanýan jaýlaryna, köp gatly jaýlaryň ýerdemilerine alakalary we sosiallary köpelýär. Bu barada da Azatlyk radiosynyň habarçysy 31-nji maýda Sewitden maglumat berdi. Owy ýerlerini ekrançylyk bilen meşgulanýan ýaşaýjylaryň ençemesi ekin meýdanlaryna öňkü ýyllar bilen deňeşdirilýän has köp alakalaryň we sosiallaryň peýda bolýan maýdanlaryna
Alakalar ve sıçanlar öňler teri kem bolsa gabat gelerdi. Ýöne suýl hasda köpüldi. Olar ekinlerimizi zaýyla ýarlar, ýeri gazyp gum çykaryarlar, zaýçylyk getirýärler.
Deyip marly bir daýxanada Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Günorta günü gör sebitde gemirjileriň san taýdan öňkülerden köpülmeginiň aňyrsyna ýatan sebäpler barada anyk maglumat ýok. Ýöne oba ýaşaýjylary bu ýagdaýy gurokçuluk galy bersede köçelerde itleriň we pişikleriň häkimetler tarapyndan ýok edilmegi ýaly ýagdaýlar bilen baglanyşdyrýarlar.
Öňler suw bol bolanda sıçanlaryň hinine suw ýerip, olary das çykmagy mejbur ederdi. It pişikler olary awlardy.
Deyip bir oba yaşaycı saydiyar. Tevitte gemricilerin köpülmek varada kabarlar yurt boyunca Galloroğlu'na girişleyen pırtatına galib ertedi. Ekin meydanlarına göğek bakçı ekinlerinin yedek işlerinin devam ediyen vaatına qabat geliyar. Yani bu problema dine bir oba yaşaycıların dəl eytem şəhir yerlerinin yaşaycılarını hem incelikten asırıyar. Bayram Ali'nin etrap merkezine azatlık radiyotunun havarçısı bilen gurrundaş bulan bir neyce yaşaycı köp katlı cayların yerde mindirini alakaları ve sıçanlara xat köp duş geliniyenliğine diyarlar.
Alakalar ve sıçanlar köp katlı jaýlaryň ýerdeminlerinde hem mesgin tutup başladylar. Şäherde her ýyl it pisikleri ýok etmek kampaniýalary dowam etdirilýär. Pisikler azalýar. Şu sebäpden alakalar we sıçanlar arkaýynlaşyp indi şäher ýerlerine de ýaýra başladylar.
Diýip bir näçe şäher ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň bilen Azatlyk radiosynyň habarçylary 2019-njy ýylyň tomusyny we gyş aýlaryny Aşgabatda gemirijileriň we mör möjekleriň köpelenigini, 2020-njy ýylyň tomusynda bolsa Türkmenabat şäherine köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerini sıçanlaryň köpelenigini habar berdiler. Türkmenistany häkimetler soňky ençemeli bäri ýurdun durly sebitlerine öýsüz it pişikleri ýok etmek kampaniýalaryny alyp barýarlar. Hususan şäher ýerlerine öýsüz pişikleri köpçülükleriň ýok etmek kampaniýalarynyň güýçlenmegi bilen sıçanlar köpelip başlaýar. Şol bir wagtda günorta günü gör sebitiň ýaşaýjylary gemirijileriň köpelmegini gaýtalanýan gorokçuluk bilen baglanyşdyrýarlar. Mara welaýatynyň Garagum etrabynyň bir näçe ýaşaýjysy döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyny ýüz tutup gemirijilere garşy göreşmek boýunça maslahat we kömek soraptyrlar. Gullugyň işgärleri öýlerine ýüz tutýan raýatlara sıçanlara garşy göreşmek üçin gyzyl renkli awly buğday berýär. Ýöne etrap ýaşaýjylary ýere sepilýän awly buğdaýlaryň quşların ölümünü getirýänini aýdýarlar. Täbäbi zäherlenen buğday däneleri diňe bir gemirjileri däl etem, quşlara da iň bolýar.
Quşlar awly buğdaýlary çokan soň zäherlenip ölýärler. Biz ekinlerimizi quşlardan gorap bilýäris. Ekiniň ortasyna garantky dikip, ýa-da ses edip gowuk galmagyl bilen quşlary gowup bilýäris. Emma ýerin teýindäki çynlaryň we alakalaryň çärisi ýok.
Deyip bir yaşayca da Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Atık Radyosu Marı Sevtirini gemricilerin köpörmeği bu arada velayet hakimliğinden hem de devlet arastasılık ve keserlerin yayırmağına karşı görüşmek kurluğundan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın devlet üyeçiliğine köpçülüklüğün haber verişleri işleri gün orta gün orta bitti alakaların ve sıçanların köpörmeği. Bunun neticesinde yerli yaşayıcıların yüzbeyiz olayan teze problemler bu arada haber vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü geplesimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Levavın Dolundurus Merkezi Türkmen Avat'ta bu günler salgıt kulluğunun işgarları, esası yolların uğrundaki, hususi eğitçilikteki kerhanalarda, sevda dukanlarında bağırlar geçiriyarlar. Şeýle de şäheriň ýol polisiýasy taksiçilik bilen meşgullanýan sürücüleriň degişli patentini we salgy tölewlerini barlaýar. Bularyň anyk sebäbi aýdylmaýar. Emma bir näçe günden bäri güýçlendirilen bu çäreler welaýaty prezident Serdar Berdimuhammedowyň itmegine garaşylan saparynyň çäginde görülýän giň taýýarlyklara gabat gelýär. Habarçymyz hususiýetçiliň degişli hyzmaty hudurlamak üçin patenti bolmasa, ýa-da onuň möhleti gutaran bolsa, 1200 manat mesuverinde zerime yazilyandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň durly künjeklerinde sol tanda telekeçilerin tavsyryan salgydynyň epesle azalmagy ýa-da döwleti degişli idaralaryň bähsleşlik ukybyny artdyrmak maksady bilen bagly. Häkimetler hususy pudoň wekillerine häli simdi reýtler geçirýärler. Emma Türkmenabatda soňky günlerde göz örtüli güýçlendirilen barlyklar Sebite Prezident Berdimuhammedowyň saparynyň öň ýanynda görülýän taýýarlyklar bilen iltestirilýär. Habarçymyz Prezident Berdimuhammedowyň iýunyň ilkinji 10 günlüginde welaýatyň dolandyryş merkezine gelmegine garaşylýandygyny anyklady. Onuň dowamında hususanda çärji ötrawynyň Watan Daýhan birleşigindäki buğday urugyna gatnaşmak meýilleşdirilýär. Bu planlar geçen hepdäniň aýagynda mälim edilenden soň Sebitde köpçülükleýin mejburi ýowurlar geçirilip başlandy. Yüzlerçi büdjet işgäri gosmaçy tölek edilmezden köçeleriň ugrunda arasyçylyk işlerini geçirdi. Ýaktylyk sütünlerini ýekime ýeki eski bilen ýuwdy. Binalaryň diwarlaryny renkledi. Galy wertide hasal otlary çapdy. Mejburi ýowurun çäginde häkimlikler prezidentiň geçmeli ýolundan göze iläýjek boş duran millik yerlerine, bakça önümlerine hem kısılma çektiler. Onun geçsek yoluna asfalt düsödüler. Resmi medyada entek habar berilmeyen taparın ün yanında adatça volsiyalı hupsuzluk çayarları hem eyyemden güçlendirilip başlandı. Sevitte hasko polisi işgarları göze iyiler. Azatlık bu çayarlar sol sandı hususu pudoğu gönüktürülen güçlendirilen bağırlar varı da Türkmenabadın häkimliginden, sevda edarlarından ve polisi bölümlerinden kosmaçı mağluma talip bilmedi. Geçen yılların tecrübesinden belli bolsuna öre, Sevitteki bağırlık reytleri, yukarı dereceli emeldarların itmeli taparlarının ön yanında, gali vertede ulu bayramçılıkların önünde güçlendirilen tertipte amal edilyer. Dünyanın en bir yapık ve represif yurtlarının birinde, prezidentin taparının devamında, tutuş bir sevitin adısı durmuşunun toktap kalmağı hem adıtı yağdaya övrüldü. Yukarıda hem belläp geçişimiz ýaly, Prezident Berdimuhammedowyň Lewat welaýatyna göz öňünde tutulýan sapary barada resmi metbuatda entek maglumat çap edilmedi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.